В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Києві пройшов спільний марш трьох націоналістичних організацій. Чого вимагали учасники? Петро Порошенко розповів про небезпеку п'ятої колони в Україні.
Але це не єдина технологія, якою володіє Москва. Але хіба мало таких, кого вона використовує всліпу?
А з Росії колишній президент Віктор Янукович вимагає створити спеціальну незалежну комісію Ради Європи для розслідувань злочинів Євромайдану. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко заявив, що перевозити військових у вагонах-теплушках неприпустимо. Про це він сказав, виступаючи на оперативному зборі керівного складу Збройних сил України.
До речі, возити солдат в теплушках далі неприпустимо. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу.
Президент мав на увазі сюжет «Радіо Свобода», в якому повідомлялось про вагони, в яких перевозять українських солдатів, звичайні вагони-теплушки початку ХХ століття з діркою в підлозі замість туалету. Перевезення відбуваються цілком у відповідності до нормативів, які були затверджені ще 1953 року. Після оприлюднення цього сюжету в Міністерстві інфраструктури домовилися створити робочу групу, щоб переглянути норми перевезення військових залізницею. До інших подій. Міжнародна антикорупційна організація Transparency International заявляє про відсутність прогресу в розслідуванні щодо колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Про це йдеться у відкритому листі голови правління організації Хосе Угаса до президента України Петра Порошенка. Як мовиться в листі, процедура утворення антикорупційного суду в Україні ще не запущена. В організації також рекомендують українській владі для ефективного розслідування злочинів оточення Януковича і його самого ухвалити ефективні законодавчі норми про порядок заочного досудового розслідування і судового розгляду, забезпечити ефективний та повний запуск роботи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних злочинів. Крім того, вважають правозахисники, генпрокурор має невідкладно прозвітувати про досягнення в розслідуванні корупційних злочинів часів Януковича. Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про початок повної перевірки електронних декларацій президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів Кабінету міністрів. Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови агентства Руслан Радецький. Він уточнив, що повна перевірка цих декларацій почнеться вже завтра і триватиме 60 календарних днів. Посли країн Європейського Союзу домовилися підтримати лібералізацію візового режиму для Грузії. У перебігу зустрічі в Брюсселі вони також погодилися схвалити механізм припинення безвізового режиму з країнами, що не входять до ЄС. Ця вимога була ключовим кроком на шляху до безвізового режиму для громадян Грузії, а також для України. Як очікують, громадяни Грузії зможуть їздити без віз до Шенгену вже до кінця березня. А в Росії міністр оборони країни Сергій Шойгу повідомив, що в цій країні офіційно створені війська з інформаційних операцій. Виступаючи в Держдумі, він заявив, що ця частина Збройних сил Росії буде здійснювати, за його словами, розумну, грамотну і ефективну пропаганду.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Не торгувати зі сепаратистами із Росією, покарати тих, хто вчиняв злочини проти Революції Гідності, мінімізувати вплив на владу великого бізнесу, а також ухвалити законодавство про вибори та імпічмент президента. Не приватизувати стратегічні активи та заборонити продаж сільськогосподарських земель. Такі вимоги, зокрема, висунули учасники маршу національної гідності, які пройшли сьогодні урядовим кварталом у Києві. Акція приурочена до третьої річниці перемоги Майдану та Дня Героїв Небесної Сотні. Ініціаторами маршу, до якого долучилося близько 10 тисяч осіб, стали об'єднання «Свобода» та «Правий сектор», а також партії «Національний корпус». За подіями стежив сьогодні кореспондент Радіо Свободи Євген Солонина. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Євгене, отже, як проходив марш національної гідності і скільки людей до нього долучилися? Я вже, власне, сказала, говорячи про цей марш, що близько 10 тисяч. Чи відповідає дійсності ця цифра?
Добрий вечір. Так, за частиною оцінок це саме 10 тисяч, хоча Нацполіція в місті Києві говорила про 4 тисячі, а самі організатори говорили, що їх було до 30. Ми, власне, бачили, як тисячі людей різного віку збиралися і шикувалися у лави, починаючи від Хрещатику і Майдану Незалежності аж до Алеї Героїв Небесної Сотні. Вони розгортали прапори трьох політичних сил, які, власне, організували марш національної гідності. Це Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Правий сектор» та «Національний корпус». Після 10-ї ранку кількатисячною ходою марш національної гідності вирушив спершу до Банкової, де знаходиться адміністрація президента, потім до будівлі Верховної Ради. І причому біля адміністрації президента представники націоналістичних сил зупинилися і виступили з короткою промовою, в якій звинуватили президента Петра Порошенка в тому, що він, цитую, ставить інтереси бізнесу вище інтересів держави. І вони запропонували вручити главі держави золоту цукерку, і яка символізує його бізнес, власне, кондитерський, який він має, та символічний квиток до Липецька, місто в Росії, де донедавна працювала місцева фабрика корпорації «Рошен». Після цього, власне, активісти пішли до будівлі парламенту, і кінцевою точкою була площа перед Верховною Радою. Все проходило мирно, лише 300 поліцейських охороняли цю ходу, і не було сутичок, єдине, що запалювали фаєри та димові шашки.
Євгене, народні депутати, які водночас виступили організаторами цього маршу національної гідності, висунули вимоги до чинної влади і озвучили їх з трибуни парламенту. Що конкретно і хто конкретно озвучував?
Лідери протесту взяли слово під стінами парламенту, зокрема керівник об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок наголосив, що революція гідності не закінчилася, бо досягнула лише однієї з поставлених цілей, а саме повалення режиму Януковича. При цьому докорінних змін врешті сфер життя держави не відбулося, добробут українців погіршився і, цитую, ризик проросійського реваншу є великим як ніколи. Тягнебок запропонував окреслити певні червоні лінії, які українська влада не має права переходити. Озвучити ці червоні лінії вирішив позафракційний депутат та лідер Національного корпусу Андрій Білецький. Він, користуючись своїм правом депутата, зробив це з трибуни парламенту.
Ми не допустимо приватизації стратегічних підприємств, продажу сільськогосподарських земель, щоквартального зростання цін на комунальні послуги.
При цьому Білецький зауважив, що нині українські націоналісти протистоять, цитую, озброєному окупанту на Сході та фінансовому диктату Заходу. Серед інших вимог було розірвання дипломатичних відносин з Росією, ухвалення законів про імпічмент президента і навіть про відкликання депутатів парламенту. В разі невиконання цих вимог Андрій Білецький пообіцяв, що націоналістичні організації будуть здатні змусити Верховну Раду оголосити про саморозпуск. І подібні вимоги підтримували і прості учасники протесту, з якими ми поспілкували.
Ось якраз, власне, у нас є опитування. Кореспонденти Радіо Свобода сьогодні розпитали в учасників акції про їхні вимоги на марші. Ми почуємо зараз ці відповіді, а потім продовжимо розмову.
І ми не задоволені тими змінами, які проходили в державі впродовж цих років.
Я не хочу жити в такій країні, яка нас обворовує. Просто не хочу. Я прийшов підтримати наших соотечественників, ті, які це представляють.
Ми підтримуємо марш національної гідності, тому що за життя краще на Україні, наших дітей, для онуків наших, тому що життя в нас уже геть. Нікуди вже.
Принеси мені тільки готово, що зросла за взяття в
ній. Ми за те,
щоб припинили торгівлю з окупантами. Ми хочемо попередити цю владу, нехай не грається. Ми їх цього разу, так як в 2014 році, не випустимо.
Особливо ми підтримуємо цих хлопців, що перекрили там вже світі, щоб не торгували з бандитами. Ми їх, да, їх підтримуємо і будемо до перемоги.
Свободу, волю, п'ять!
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода в центрі Києва на марші національної гідності. Я знову звертаюся до Євгена Солонини, він з нами на прямому зв'язку, кореспондент Радіо Свобода. Євгене, ось сьогоднішня хода продемонструвала, що три потужні націоналістичні партії готові забути про конкуренцію і об'єднувати свої зусилля. Як такий факт оцінюють політологи?
Політологи стверджують, що націоналістичні об'єднання в Україні рідко коли мають успішну спільну співпрацю і кооперацію. І наразі це ми побачили у символічні дні. Це третя річниця втечі Віктора Януковича та його зняття з посади президента. І цим фактично три політичні сили розпочали свою підготовку до майбутніх парламентських виборів, вважає політолог Олександр Солонтай.
Ті політичні сили, які не відчувають своєї здатності самостійно в найближчий час долати 5% бар'єр, вони якраз об'єдналися. І це насправді дуже добре, тому що самостійно і взаємопоборюванням вони в парламент не потраплять. Варто сказати, що ці політичні сили завжди будуть не тільки націоналістичними, а націонал-соціалістичними. Тобто, крім правої, класичної, ультраправі, вони завжди експлуатують ще також соціальну проблематику.
Інший політичний експерт Олександр Палій теж побачив соціалізм та популізм у вимогах маршу національної гідності. Він запропонував нагадати націоналістам, що Степан Бандера вважав дрібну земельну власність українських селян економічною основою української нації. Про це Палій пише у соцмережах. Водночас він вважає позитивом, що українські націоналісти, які зазвичай конкурують між собою, виявили готовність об'єднуватися. Зі свого боку, волонтер Юрій Касьянов вважає, що українські праві на спільних акціях показують себе з політичної точки зору і здатні створити нову партію нового типу для України на ідеологічній основі, а не ті, цитую, бізнес-клуби по інтересах, які наразі ми бачимо в парламенті.
Дякую. На прямому зв'язку був Євген Солонина. Він розповідав про марш національної гідності, який сьогодні проходив у центрі Києва. Сьогодні ж, виступаючи на оперативному зборі керівників складу Збройних сил України, президент Петро Порошенко говорив про небезпеку п'ятої колони в Україні і нагадав, що днями СБУ викрила групу саме таких, за його словами, колоністів, які готували різноманітні заходи з дестабілізації ситуації в Україні на пряме замовлення із Росії, каже президент Порошенко. Він говорить, що вони адміністрували сайти, збирали багатотисячні групи під назвами «Українська революція», «Третій Майдан», адмініструвати це все із Санкт-Петербурга і Москви. Вони це робили, почуємо голос президента Порошенка.
Але це не єдина технологія, якою володіє Москва. Комусь вона напряму віддає накази, які виконуються за гроші чи навіть за ідею. Але хіба мало таких, кого вона використовує всліпу? Кому насправді і наказувати не треба, самі все зроблять або в силу політичної короткозорості, або внаслідок вузькопартійного егоїзму. Це ті, хто не знає жодних меж у внутрішньополітичній боротьбі, то не вважає за гріх ані прийняти пас у зовнішнього ворога, ані подати пас йому.
Так заявив сьогодні у Києві президент України Петро Порошенко, виступаючи на оперативному зборі керівного складу Збройних сил України. А з Росії колишній президент Віктор Янукович вимагає створити спеціальну незалежну комісію Ради Європи для розслідувань злочинів Євромайдану. Лист Януковича адресований лідерам Німеччини, Франції, Польщі, Росії та США, а також керівникам Ради Європи, ПАРЄ та Європарламенту нині опублікували в Росії. Там також міститься заклик надати доступ українській опозиції до проведення нагляду за розслідуванням подій під час Революції Гідності. Як же реагують у Брюсселі, почуємо від кореспондента Радіо Свобода Віталія Єрміці.
Ще одразу після подій на Євромайдані та в Одесі Рада Європи вже створювала спеціальну комісію, яка мала назву «Міжнародна дорадча група». Як пояснює прес-аташе Ради Європи Тетяна Баєва, її тоді ініціював генеральний секретар Євроустанови.
Її задачею було дослідити Не самі события на Майдані.
Її завданням було розслідувати не самі події на Майдані, а те, як українська влада проводить це розслідування. Тобто, чи відповідають розслідування Україною подій на Майдані вимогам Європейської конвенції з прав людини.
Забить на Майдані требуванням Європейської конвенції по правам чоловіка.
Каже Баєва. Звіт цієї міжнародної дорадчої групи виявився доволі критичним, коли його представили у Києві у 2015-му. Він свідчив, що тоді була допущена низка серйозних недоліків як структурного, так і функціонального характеру, що стосується незалежності та ефективності розслідувань. Нині в Раді Європи ще не готові реагувати на пропозицію Януковича і вагаються заявляти, яка вірогідність нового міжнародного втручання у розслідування злочинів Майдану, каже Тетяна Баєва. Нові заяви Януковича, вочевидь, насамперед лише черговий виток кремлівської дезінформаційної кампанії та пропаганди. Так схильні думати деякі брюссельські експерти, зокрема голова брюссельського бюро аналітичного центру Open Europe Пітер Клеп, фахівець із питань Росії та Східної Європи.
Ніхто на Заході не плаче за Януковичем. І, наскільки розумію, навіть Путін заявив, що ця особа його мало турбує. Він лише один з інструментів російської пропаганди. Що ж до його посилань на Раду Європи, то ця страсбурзька структура є дуже заполітизованою. А зважаючи на те, як легковажно її сприймає Росія, я б не чекав звідти жодного успіху для Януковича.
Вважає Клеп. Навіть представники ультраправих сил Європи, які вихваляють політику Володимира Путіна, не зацікавлені у підтримці ідей Віктора Януковича, каже експерт, додаючи, що не бачить жодних підстав, аби вони від цього могли щось виграти, окрім негативних асоціацій. Віктор Янукович після розстрілів активістів Майдану в лютому 2014 року залишив територію України і відтоді перебуває в Росії. Водночас він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, які розслідують українські слідчі органи. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє про погіршення ситуації з правами людини в Україні. Це пов'язане зі збройним конфліктом на Донбасі та анексією Криму, мовиться в щорічному звіті організації, оприлюдненому якраз сьогодні. Правозахисники зазначають, що незалежні журналісти в окупованому Росією Криму не можуть працювати відкрито. При цьому в Amnesty International звинувачують українську владу в порушенні прав прокремлівських журналістів. Тетяна Ярмощук далі.
В Amnesty International вказують, що незалежні журналісти в окупованому Росією Криму не можуть працювати відкрито, а кореспонденти з материкової частини України не можуть потрапити на півострів. При цьому у цій організації заявляють, що влада у Києві порушує права журналістів, яких вона вважає прокремлівськими. Костянтин Квурт, виконавчий директор громадської організації Інтерньюз Україна, який входить до складу незалежної медіа ради, вважає, що ніяких порушень прав журналістів в Україні немає. Більше того, переконаний він, що українська влада недостатньо робить для боротьби з російською пропагандою.
Ми країна, яка знаходиться у війні з Росією. Росія також знаходиться у війні з нами. У гібридній війні інформація відіграє вирішальну роль. Російські засоби масової інформації є зброєю, яка працює проти України.
Медіаексперт Лариса Мудрак, яка була заступником голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення України, також висловлює застереження щодо висновків Amnesty International стосовно порушень прав прокремлівських журналістів. При цьому Лариса Мудрак вважає, що для переведення ситуації у правову площину Україна має ухвалити відповідний закон,
який би чітко вирізняв дефініції, що таке інформаційний воїн, а таким може бути журналіст, як життя показало в гібридній війні. На жаль, такого закону Україна не змогла сформувати. З іншого боку, переконана, що протидіяти гібридній інформаційній війні доводиться іноді поза правилами, тому що правил в такій війні ще немає, їх треба напрацьовувати практикою.
Упродовж останніх років Росія використовує ЗМІ як потужний інструмент пропаганди, як у середині країни, так і за її межами. Сьогодні у цій країні навіть навіть оголосили про створення військ інформаційних операцій. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що ця частина Збройних сил буде здійснювати розумну, грамотну та ефективну пропаганду. Сьогодні ж речниця МЗС Росії Марія Захарова також заявила, що публікації у західних ЗМІ, які тиражують недостовірну інформацію щодо Москви, тепер будуть розміщувати на офіційному сайті МЗС з позначкою «фейк». За її словами, автори публікацій, матеріали яких потрапили у рубрику, можуть звернутися із пропозицією до МЗС.
Ми вважаємо мнення журналістів навіть в тому випадку, коли категорично з ним не согласні.
Після анонсу такої рубрики журналісти запитали, чи вважає Марія Захарова неправдивою інформацію про розп'ятого слов'янського хлопчика або про російські війська, які захопили Дебальцевий і Іловайськ. А також, як діяти у ситуації, коли спочатку Росія заявляє про зелених чоловічків у Криму, а потім каже, що це російська армія. На це Захарова відповіла, що раз усі стрепенулися після рішення створити такий розділ, значить російське МЗС робить усе правильно. Про необхідність протидії російській пропаганді заявляють упродовж останнього часу як в Україні, так і на Заході. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Далі у програмі розповімо про зйомки художнього фільму «Кіборги» і про гіркі жнива, який презентували в Києві, і дізнаємося, як італійці відкрили для себе незнаний світ української музики. Тривають зйомки художнього фільму «Кіборги» про оборону Донецького аеропорту. Декорації, гра світла і пітьми відтворюють атмосферу того, що у що перетворився під час цілодобових обстрілів новий термінал Литовища. Консультує знімальну групу «Кіборг» офіцер Кирило Недря із позивним «Доцент», який 2 місяці, серпень і вересень 2014-го, воював у ДАПі. Ірина Штогрин розпитувала Кирила і про зйомки, і про те, що цей фільм має показати?
Людей. Я, в принципі, тому і взявся його консультувати, бо той сценарій націлений саме на це. Аеропорт – це неймовірне відчуття братерства. Я ще тоді казав, що Донецький аеропорт, як не дивно, але то було саме українське місце в Україні. Бо там не було східняків, западенців, україномовних, російськомовних, не було генералів, полковників, лейтенантів, солдат, не було бідних багатих. Був Саша, Петя, Кирило, Сергійович, Ніколаєвич. То були люди. Злітала оця вся соціальна мішура. Людина лишалася гола. І от що головне було таке? Найбільш сильне в аеропорту, з чим доводилося боротися. Я завжди відповідаю однаково – з самим собою. І в першу чергу важливо розуміти людей, ставити людей понад усе, як ціну того чи іншого завдання, тої чи іншої задачі. І тоді людина буде вмотивована на те, на все.
Чи можна цю модель використовувати для вирішення будь-яких завдань, зокрема і для розбудови країни?
Я думаю, що все можливо. Головне – бажання. Кожна команда, особливо якщо то команда змін, команда переможців, вона формується з голови. Дуже велика роль очільника-лідера в тому. Якщо то буде нормальна людина з нормальним баченням, вона, в принципі, сформує відповідну команду, а як навіть не сформує, вона 100% зможе виховати належні кадри, які зможуть вирішувати питання. Ну, що таке влада? Влада, якщо ми будемо відштовхуватися від Конституції, ми передаємо як народ частину своїх повноважень, да, наділяємо. По суті справи, то є люди, з якими укладений договір, контракт на виконання певного виду праці, специфічної праці, яка має перед собою певні цілі. Тому, можливо, чого ні? Можливо. Просто треба починати з виховання таких лідерів. І, в принципі, частково вони в нас існують.
В коментарях, наприклад, у Фейсбуці, дуже багато людей вам висловлюють повагу, і ви на це відповідаєте словами «честь маю». Що це означає?
Це, в першу чергу, відповідальність, чесність перед самим собою. Усвідомлюєш, що ти кажеш, що ти робиш, узгоджуєш свої слова зі своїми діями, узгоджуєш якісь там свої життєві принципи, пріоритети, шляхи. Це те, що наповнює змістом відповідальну людину, відповідального громадянина, офіцера і чоловіка.
Офіцер Кирило Недря, консультант знімальної групи «Кіборги». У Києві презентували фільм «Гіркі жнива» – історію кохання, що розгортається в часи Голодомору 1932-33 років, покажуть у 45 країнах світу. До Києва з Канади приїхали автори фільму, а на презентації побувала Вікторія Жуган.
Сюжет картини зосереджений довкола перипетій у людських долях, а сцени розстрілів, перестрілок, втеч і переслідувань не дають глядачеві відволіктися ні на секунду. На прес-конференції у Києві продюсер фільму Ян Ігнатович пояснив, формат обрали такий, щоб західній аудиторії було цікаво.
Перекрити границі, нікого не випускати.
Борімося або нам.
Я завжди буду твоя.
Вір мені, я повернусь до тебе. Я не зламаюся.
На великі екрани в Україні стрічка вийде 23 лютого, а за кордоном гіркі жнива покажуть у 45 країнах. У Росії ж показів поки що не планують. Жоден із російських дистриб'юторів наразі не висловив зацікавленості. Головний герой Юрій у виконанні Макса Айронса виростає упродовж фільму із парубка художника до воїна і борця за свободу, а його дружина Наталка, Саманта Баркс, очолює під час Голодомору жіночий бунт.
Від такої героїні, як Наталка, я дуже сильно відрізняюся. Я навчаюся чогось від кожного героя, якого я граю, особливо від Наталки. Вона неймовірно хоробра. Вона однозначно надихає мене, і я би хотіла думати, що у подібній ситуації в мене була би хоча б 1/10 її відваги. Хто знає, але я вважаю, що вона надзвичайно сильна жінка.
Для фільму Баркс вивчила фрагмент народної пісні «Місяць на небі». Сцену із нею зіграла з першого дубля. Саме цю пісню співала матір режисера українського походження Джорджа Менделюка. Разом із сестрою вона тікала від Голодомору з Харкова до Львова. У гірких жнивах герої вирушають до Львова зі Смілої, що на Черкащині. Менделюк пояснює, завдяки фільму він втілив місію батьків – зберегти культуру й оприлюднити цю історію. Він наголосив, що у 32-33 роках на Заході все ж знали про голод, але явище «фейк ньюз» існувало вже тоді.
У Сталіна був дехто на ім'я Волтер Дюранті, апологет, і ми у фільмі це згадуємо. Він отримав Пуліцерівську премію і писав протилежну інформацію. Він говорив, що це не голод, це не доїдання. Ми говоримо про це сьогодні, бо є відповідність між тим, що було тоді, і що відбувається зараз. Ми сьогодні говоримо про фейкові новини, а то були фейкові новини на службі Сталіна.
За словами виконавчого продюсера, після пробних показів у Сполучених Штатах та Великій Британії глядачі запитували, чому ми досі про це не знали, чому нам досі ніхто цього не показав. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
Соломія Крушельницька, Максим Березовський і Дмитро Бортнянський. Що поєднує ці імена видатних українців? Їхня творча доля в Італії і помітний внесок до української і італійської музичної культури. В цьому переконаний музикознавець Кшиштоф Верніцький, котрий презентував у Римі нову аудіокнигу про історію української музики тепер італійською мовою. А розповість нам про це Наталка Кудрик.
Самобутній голос примадонни Соломії Крушельницької із опери «Мадам Батерфляй» італійського композитора Джакомо Пучині. Саме їй, український «Батерфляй», відведена значна частина аудіокниги під назвою «Україна. Музична подорож». Якби не було Крушельницької, не було б і знаменитої опери, що стала взірцем італійського ліричного мистецтва. Так вважає автор антології Кшиштоф Верніцький і оповідає слухачам скандальну історію народження опери про «Батерфляй».
Коли Джакомо Пучині вперше створив оперу, після двох вистав її зняли з репертуару, тому що твір не сподобався публіці. Тоді Пучині повністю переписав твір, але ніхто зі співаків не хотів його виконувати, бо боялися свисту публіки, як вийшло попереднього разу. І тут з'явилася смілива Соломія Крушельницька. Її голос приніс успіх опері «Мадам Батерфляй», яку потім ставили у багатьох театрах.
Розповідає Кшиштоф Верніцький у розмові з Радіо Свобода. На диску тривалістю 6,5 годин є духовні твори Максима Березовського та інструментальна музика Дмитра Бортнянського. Ці майстри фортепіано збагатили італійським стилем українську музичну культуру 18-19 століття. Італійська версія аудіозбірки, що вийшла у світ за фінансової підтримки посольства України в Римі, вже четверте видання музикознавця. На його презентації в Римі у консерваторії Святої Чечилії зібралися представники музичної еліти міста.
публіку італьяну ha aperto gli occhi.
Нарешті італійська публіка відкрила очі на українську музику, яка досі в Італії була достатньо ігнорована. Це був невідомий світ для місцевої аудиторії.
Зазначає у коментарі для Радіо Свобода Кшиштоф Верніцький. Раніше побачили світ німецьке, польське та українське видання. Як повідомив автор, готуються до виходу також антології англійською, хорватською та іспанською мовами. Хоча і йдеться про українську музику, але кожна збірка є окремою, адже адаптована до аудиторії певної країни, зважаючи на її культурно-історичні зв'язки з Україною. 70-літній італійський музикознавець польського походження Кшиштоф Вірніцький вважається найбільш компетентним у Європі знавцем історії українського музичного мистецтва. Він тривалий час вів музичні радіопередачі в Італії та Німеччині. Автор прагне представити Україну та її народ у світлі європейської культури, спростовуючи радянський стереотип про шароварну і фольклористичну націю. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Про музику, кіно і політику говорили ми сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу.